Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ensimmäisen Mooseksen 16. luvussa niin kerrotaan Haakarista ja hänen pakomatkastaan. Kuinka hän joutui lähtemään sieltä Abrahamin luota määrätystä syystä. Ja siinä yhteydessä, kun hän oli siellä autiomaassa, niin hänelle tehtiin tällainen kysymys, joka on ajankohtainen meille myöskin tänä aikana. Ensimmäisen Mooseksen 16 ja 8. jae, niin tällainen kysymys tehtiin hänelle. Hän sanoi, Haakar, mistä olet tulossa ja minne olet menossa? Ja kyllä, kun me elämme tällaista aikaa, kun me elämme nyt tänä aikana, niin todella on paikallaan meidänkin kysyä. Mistä olemme tulossa ja mihin olemme menossa? Jokainenhan meistä tietää menneisyytemme, mitä siellä on. Mutta ennen kaikkea tämä suuri kysymys, että mihin olemme menossa? Mikä on meidän elämämme päämäärä ja lopputulos? Minä haluan sen kysyä ja minä uskon, että sinä minun kuulijani myöskin tänään, niin haluamme tehdä tämän kysymyksen, että mikä on se päämäärä? Mihin me olemme menossa? Mikä on meidän tulevaisuutemme? Ja se meidän lopullinen tulevaisuutemme, jonka toivomme, että se olisi tietysti hyvä, niin se ratkeaa sen perusteella, miten me selviämme Jumalan vaassa. Hän nimittäin punnitsee meitä. Se tarkoittaa myöskin, hän johtaa meidän elämäämme. Punnitsee ja katsoo, mikä meille olisi parasta. Nimittäin Jobin 31 ja 6 todella sanotaan tällä tavalla, 31 ja 6, tällä tavalla, punnitkoon Jumala minut lahjomattomalla vaalla. Jumalan vaaka on todella lahjomaton vaaka. Ja hän punnitsee meitä ja sanassa kerrotaan ihan joitakin asioita, mitä hän punnitsee ja miten hän arvioi meidän elämäämme ja miten hän sitä johtaa. Esimerkiksi, varmasti monia muitakin, mutta otetaan joku esimerkki. Ensimmäisen Saamuelin kirjan toinen luku ja siellä 3. jae. Sillä Herra on Jumala, sitten lisätään, hän tietää kaiken. Ja sanotaan, hän punnitsee teot. Hän punnitsee siis teot. Hän tietää kaiken ja hän punnitsee meidän tekomme. Mutta ei ainoastaan sitä, vaan sananlaskujen kirjassa sitten 16, niin sanotaan tällä tavalla. Ihminen pitää oikeina kaikkia teitään. Mutta Herra punnitsee ajatukset. Ei vain siis näitä ulkonaisia tekoja, kyllä hän ne tietää, niistä toisetkin on tietoisia. Mutta hän punnitsee ajatukset. Eli siis hän tuntee meidän vaikuttimet. Hän punnitsee nekin. Me ihmiset näemme toisen teot, saatamme nähdä, mutta emme tiedä niitä vaikuttimia. Mutta Herra tuntee ajatuksetkin. Ja näin hän puntaroi, hän johtaa meidän elämäämme ja toivon mukaan siihen hyvään lopputulokseen. Mutta siinä punnitsemisessa ja tässä arvioimisessa on yksi vielä hyvin tärkeä asia. Se on sellainen periaate oikein. Nimittäin Sakarian kirjassa puhutaan, ja se oli ennustus Juudas Iskariotista, että hänkin punnitsi. Hän arvioi, ja mestarin, Messiaan arvoksi muistaako kuka, kuinka paljon hän arvioi. Niin, 30 hopearahaa. Toisella puolella oli niin kuin vapahtaja siinä vaassa, ja toisella puolella oli sitten tätä taloudellista hyvää, ja hän punnitsi. Ja mestarin arvoksi hän sai vain 30 hopearahaa. Ja näin me kaikki ihmiset suoritamme tällaista vakavaa punnitsemista. Hyvin vakavaa. Toisella puolella on todella vapahtaja ja hänen tarjoamansa elämä, ja toisella puolella on jotakin muuta. Joskus saattaa olla jopa ystävät sillä toisella puolella. Saattaa tulla meidän mieleen, että jos minä antaisin elämäni Jeesukselle, lähtisin häntä seuraamaan, niin mitä ystävät sanoisivat? Kyllä ihminen joutuu punnitsemaan, että miten on, voiko hän lähteä vapahtajaa seuraamaan. Nuori ja keski-ikäinen vanhempikin saattaa joutua punnitsemaan. Toisella on Jeesuksen tarjoama elämä, se elämän tapa, minkä hän antaa. Toisella puolella on sitten se, mitä maailma tarjoaisi. Ja näin ihminen joutuu siinä punnitsemaan, että mikä on arvokkaampi ja monta muuta asiaa. Ja olisi mahtavaa, kun me arvioimme elämäämme ja punnitsemme sitä, että meidän kohdallamme olisi niin, että vapahtaja olisi kaikkein tärkein. Hänen tarjoamansa elämä olisi meille kaikki kaikessa. Sillä Raamattu sanoo, että miten me punnitsemme, miten me mittaamme, niin miten on meidän kohdallamme. Samalla tavalla meitä mitataan ja arvioidaan. Olisi kyllä ihana asia. Se olisi se suuri asia. Kaikkein suurin, että tässä punnitsemisessa niin vapahtaja, hänen tiensä olisi meille arvokkain. Ja sitten Danielin kirjan 5. luvussa niin kerrotaan meille todella esimerkki siitä, kuinka eräs joutui Jumalan vaakaan. Danielin kirjan 5. luvussa on tämä kuvaus Belsassarin pidoista. Siellä muinaisessa Babylonissa joskus 539 ennen Kristusta. Siis siitä on jo kauan aikaa. Kun oli Babylonin, sen suuren valtakunnan ja kaupungin, silloiset viimeiset vaiheet käsissä. Ja siellä Belsassar, ne oli kyllä erikoiset juhlat. Tuhannelle ylimykselleen hän järjesti. Humalluttuaan sanotaan näin, Belsassar käski hakea esiin ne kultaiset ja hopeiset astiat, jotka hänen isänsä Nebukadnessar oli ottanut Jerusalemin temppelistä. Nebukadnessar oli valloittanut Jerusalemin aikanaan ja tuonut sieltä temppelistä niitä kallisarvoisia astioita. Ja nyt Belsassar, joka oli viinan huumaamana, tuotti ne sinne. Ja hän halusi näet juoda niistä. Ja sitten kerrotaan, silloin tuli äkkiä esiin ihmiskäsi, ja se alkoi kirjoittaa lampun viereen, kuninkaan palatsin kalkittuun seinään. Olisiko ollut niin kuin häntä vastapäätä? Kuningas näki käden, joka kirjoitti, tuollainen joku veretön käsi. Kuvitelkaa, se oli kyllä dramaattinen hetki. Silloin hän, siis kuningas, kalpeni. Ja pelko täytti hänen mielensä. Ehkä ne oli niin kuin jotakin tulikirjaimia, jotka jäivät vielä sädehtimään siihen kalkitulle seinälle. Kyllä se vaikuttava hetki. Tietäjät eivät pystyneet selittämään niitä, hän hädissään kutsui ne. Mutta lyhyesti kerrottuna tämä tapahtuma, niin sitten hänen äitinsä muisti Danielin ja Daniel kutsuttiin sinne. Ja hän selitti näin, jakeessa 25. Näin kuuluu seinään piirretty kirjoitus. Mene, mene, teekkel ufarsin. Se oli se kirjoitus siellä. Eikö ne sitten ymmärtäneet sitä, ehkä ne näkivät, mutta eivät osanneet sitä lukea. Tämä on sen selitys. Mene merkitsee, että Jumala on laskenut sinun kuninkuutesi päivät ja tekee niistä lopun. Ja sitten, niin kuin ennen suomalaisessa oli pitemmällä tekel nykyisin kirjoitettu uudessa käännöksessä, tekel merkitsee, että sinut on vaalla punnittu ja kevyeksi havaittu. Hän oli joutunut Jumalan vaakaan, niin kuin jokainen ihminen joutuu. Ja järkyttävä asia oli, teekkel, sinut on kevyeksi havaittu. Minä toivon, että puheeni lopussa voin esittää jotakin sellaista, jotakin hyvin ratkaisevaa, joka auttaa meitä, että kukaan meistä ei olisi kevyt Jumalan vaassa. Jotakin hyvin tärkeää, äärimmäisen tärkeää oikeastaan. Ilman sitä, niin jokainen meistä on kevyt Jumalan vaassa. No hienoa, että olemme päässeet tähän tilaisuuteen. Ihan tuossa lopussa niin sellaisen tapauksen yhteydessä niin esitän tuon ratkaisevan asian. Mutta nyt kun olemme tässä ajassa niin kuin olemme, niin näyttää siltä, että koko maailma on joutunut Jumalan vaakaan. Ja millaiseksi se havaitaan? Siitä voimme lukea Luukkaan 21. En tiedä, minkälainen tunne teillä on, mutta eikö nyt ole maailmassa myöskin Belsassarin pidot menossa? Niin monin tavoin. Niin monin tavoin voimme sitä ajatella, että Belsassarin pidot ei välitetä niistä pyhistä arvoista. Ja Suomessakin, kun alkoholihinta laskee ihan kirjaimellisesti, niin en tiedä, koko tämä kansa näyttää, hukkuuko se viinaan. Ja rikollisuus lisääntyy, ja siinä juuri alkoholi on ihan kirjaimellisesti suurempana tekijänä, ja niin edelleen. Belsassarin pidot on menossa, en tiedä, oletteko havainneet. Ja milloinka tulee se käsi, joka kirjoittaa maailman, mihinkä se nyt on, taivaalle, punnittu ja köykäiseksi havaittu. Nimittäin Luukkaan evankeliumissa 25 ja 26 puhutaan yhdestä. Minä jo ensimmäisessä tilaisuudessa silloin, kun oli profeetallinen lähtölaskenta on alkanut, niin viittasin tähän tekstiin, mutta nyt otamme yhdeltä uudelta näkökohdalta tämän kohdan. Luukkaan 21, 25 ja 26. Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten. Ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa. Sillä taivaitten voimat järkkyvät. Belsassarin pidot ovat menossa, mutta tämä on myöskin totta tänä aikana. On ahdistusta ja epätoivoa ja pelkoa. Ja tässä sanottiin, taivaitten voimat järkkyvät. Ja se on käännetty kreikkalaisesta sanasta ouranus. Taivaitten voimat, ouranus. Ja mikä sana siitä tulee myöskin? Mihinkä sanaan se liittyy? Uraaniin. Eli urani liittyy taas atomiin. Ja onko tässä viittaus taivaitten voimat? Ja tietysti muukin selitys saattaa olla, ja on varmaan. Mutta silloin kun tullaan siihen, että taivaitten voimat, uraanin voimat järkkyvät, silloin on tullut lähelle se hetki, että taivaalle kirjoitetaan, sinut on punnittu ja köykäiseksi havaittu. Näin on. Mutta tässä on rohkaiseva sana myöskin. Silloin, kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kiitos Herran. Mahtava asia, kun tänä aikana suoritetaan punnitsemista, niin on ihana, on suuremmoinen asia, että on myöskin niitä, jotka selviävät Jumalan vaassa. He eivät ole kevyitä tuossa vaassa, vaan se tuo iloa ja toivoa heille. Sama käsi, joka sallii tuhon tulevan kyllä, taivaiden voimat järkkyvät. Niin tuo sama käsi on valmis pelastamaan jokaisen, joka sitä haluaa. Kunhan vain on samanlainen mielenlaatu Herralta saatu tietysti, kun oli silloin niillä, niin. Ei niitä kyllä monta ollut silloin, kun Israelin kansa lähestyi luvattua maata. Silloin ensimmäisen kerran. Ja kyllä niitä matkalla oli paljon miehiäkin, eikö niitä ollut 600 000. Voi ystäväni, kun olisikin niin. Voi ystäväni. Mutta kuunnelkaa. Vain palvelijallani Kaalepilla on toisenlainen henki. Ja hän on aina uskollisesti seurannut minua. Siksi minä vien hänet siihen maahan, jossa hän kävi. Vain palvelijallani Kaalepilla. Ja sitten on toinenkin, minä luen senkin kohdan. Hänellä oli toisenlainen henki. Maailmassa on oma henkensä. Belsassarin pidoissa on oma henki. Voi. Vaikka meitäkään ei ole täällä suuri joukko, 600 000 oli silloinkin, heidän luunsa vaalenivat siellä autiomaassa. Että meillä olisi kuin toisenlainen henki. Herra voi sen antaa. Se on hänen henkensä lahja. Ja sen seurauksena meillä on ilo uskollisesti seurata Herraa. Onko se sitten meidän oma ansiotamme, että me pääsemme sinne? Ei. Se toisenlainen henki, se on hengen lahja, että seuraamme häntä, se on lahja. Ja huomatkaa, minä olen vähän niin kuin merkinyt värikynällä ihan tuosta. Siksi minä vien hänet siihen maahan. Ei kukaan meistä selviäisi omin voimin. Me olemme heikkoja siinä mielessä, avuttomiakin, mutta jos ihminen tämän kokee, se toinen henki onkin juuri sitä, että ihminen tuntee, ei arvottomuutta. Me olemme arvokkaita Jumalan silmissä. Se on eri asia, mutta avuttomia olemme tässä pelastusasiassa. Mutta tänään on meidän edessämme ja me saamme kuulla tuon valtavan lupauksen. Minä vien hänet siihen maahan, jokainen joka suostuu. Jokainen, joka haluaa sitä, Herra itse vie meidät siihen toiseen maahan. Ja sitten, kun se hetki oli siellä, niin Herra vielä neljännen Mooseksen 32, nämä on ihania jakeita, mahtavia asioita. Niin luetaan 11 ja 12. Ja siinä kerrotaan se, mitä jo omin sanoin. Koska miehet, jotka lähtivät Egyptistä, 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat, eivät uskollisesti seuranneet minua. He eivät saa nähdä sitä maata, josta valallani annoin lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Sen näkevät vain kenasilainen Kaaleb, Jefunan poika ja Joosua, Nuunin poika, jotka ovat uskollisesti noudattaneet Herran tahtoa. Toiset eivät uskollisesti seuranneet, toiset seurasivat. Ja tässä käytetään sellaista ilmaisua, uskollisesti olivat täyttäneet Herran tahdon. Sitäkään me emme voi itse tehdä. Herra antaa siihen halun näin tehdä. Hän haluaa antaa mielenlaadun meille. Ja hän, niissä jotka suostuvat, hän vaikuttaa tahtomisensa ja tekemisensä. Ne on kaikki Herran tekoja. Ne on ihania asioita. Ne on suuremmoisia asioita jo täällä ajassa. On mahtavaa seurata Herraa ja hänen tahtoaan. Se tuo iloa ja onnea ja kerran vie perille sinne Jumalan valtakuntaan. Kunhan se vain ei olisi meidän kohdalla liian myöhäistä, niin kuin oli näille toisille silloin. Ettei se jäisi tämä ratkaisun tekeminen, Herralta pyytäminen, että hän antaisi sen toisen hengen, ettei se jäisi liian myöhään. Kerrotaan Landon-nimisestä laivasta, joka valitettavasti koki haaksirikon. Kun tänäkin aikana voi, se kreikkalainen laiva siellä Norjan rannikolla, vaikka ne on kehittyneet laivat, niin vieläkin voi. Saati silloin, kun oli vanhaan aikaan, niin oli haaksirikko Landon laivalla ja pelastusveneet laskettiin ja niihin lähti ihmisiä, oli myrskyävä meri, niin näin ymmärrän, että eräs nainen, niin hänestä tuntui, että olisi turvallisempi sittenkin jäädä tänne laivaan. Mutta lopulta hänkin havaitsi, että ei mikään auta, se laiva todella uppoaa. Ja läpi myrskyn ja näin kuului hänen äänensä, kun hän huusi, minä tarjoan 1000 puntaa paikasta pelastusveneessä. Mutta mitään ei voitu tehdä. Läpi myrskyn kuului myöskin vastaus. Liian myöhään. Liian myöhään. Olisi kyllä järkyttävä asia. Omalle kohdalleni jos ajattelisin, niin ei sen katkerempia sanoja voisi olla kuin liian myöhään. Ja näin on sinunkin kohdalla, ystävä. Niin miksi emme tänään? Meillä on näin miellyttävä olla täällä. On sunnuntai-iltapäivä. Miksi emme nyt sanoisi Herralle sydämissämme, anna minullekin toisenlainen henki. Vaikuta minussakin niin, että minä haluan seurata, ettei se koskaan olisi liian myöhäistä. Sillä nyt minä Herran palvelijana ikään kuin niin tarjoan jokaiselle paikkaa pelastusveneessä. Tämä maailma on tuhoon tuomittu, se on pelsassarin pidot, se on kokonaisuudessaan siinä mielessä niin jo punnittu ja köykäiseksi havaittu. Se on niin kuin tuo Landon laiva, tämä laiva, maailman laiva, niin se on uppoamassa, mutta nyt tarjotaan paikkaa pelastusveneessä, joka vie meidät turvallisesti toiselle rannalle. Ja tämä mahtava kohta on Johanneksen evankeliumin 1.12. Kuuntele, alle viivaa. Minä olen kahdella värillä pannut tämän tekstin Raamattuun, joka on äitini perintö. Hän lueskeli tätä elämänsä viimeisinä hetkinä ja sain sitten tämän Raamatun. Kuunnelkaa, kaikille. Se jo alkaa ihanasti. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen tahdosta. Vaikka olisi ihan Pohjanmaan mieskin täällä, niin hän ei voi syntyä omasta tahdostaan. Vaikka olisi kuinka voimakas tahto, ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Kukaan ei pääse Jumalan valtakuntaan omasta, omin voimin, omin teoin, on vain yksi. Kyllä ihmisellä, sekin on Jumalan teko, ei se oma ansio ole. Ihmisellä on vain yksi, että hän voi valita, hän voi ratkaista. Mitään muuta ihminen ei se voi. Ja sekin on Jumalan teko, ei se ansio ole. Ja se ratkaisu on vapaasti,